นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
ต่อจากนี้ไปขอให้เราตั้งใจฟังธรรมเราจะใช้ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าวันนี้มากันเยอะแต่ถ้าใช้ภาษาธรรมะหรือว่าวันนี้มาคนเดียวกันหลายคนเพราะเราคนอยู่คนเดียวบอกว่าเกิดก็เกิดคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวอันนี้ก็ธรรมะขวานภาษาธรรมะที่ตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นความจริงข้อหนึ่งที่เราควรจะระลึกไว้บ่อยๆว่าไม่ชอบคนน้อยวังเวงไม่ชอบคนมากก็มีชอบไม่ชอบเกี่ยวกับจำนวนคนเพราะอะไรเพราะยังให้ความสำคัญกับเรื่องนอกตัวมากกว่าเรื่องภายในตัวนี่ถ้าคนไม่ปฏิบัติเลยอาจจะว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนอกตัวสัก 90%ให้ความสำคัญกับสิ่งภายในจิตใจแค่ 10% พอเราปฏิบัติในระดับหนึ่งก็จะเริ่มเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องภายในมากขึ้นมากขึ้นเรื่องภายนอกน้อยลงน้อยลงแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะถือว่าจิตใจเท่านั้นที่สำคัญเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่อย่างพระพุทธองค์สอนหลักพระธรรมวินัยพระวินัยก็คือวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงธรรมถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทางที่ไม่เอื้อต่อธรรมจะไม่ว่าเราตั้งอกตั้งใจการปฏิบัติของเราจะชักช้าเราอยู่ในที่คนไม่รักไม่เคารพซึ่งกันและกันมีความอิจฉาพยาบาทต่อกันมีการทำร้ายซึ่งกันและกันจิตใจขาดความรู้สึกปลอดภัยขาดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกันและกันจิตใจจะเข้าถึงธรรมได้ยากนั้นเรื่องภายนอกทางพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธไม่พระองค์ไม่เคยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจทำใจดีอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็จะดีไปเองอันนั้นไม่ใช่คำสั่งสอนพุทธเจ้าคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็คือให้ตั้งอกตั้งใจทั้งเรื่องภายนอกเรื่องภายในแล้วก็พยายามสร้างครอบครัวชุมชนสังคมให้จะทำให้คนดีมีกำลังและผู้จะทำความชั่วทำได้ยากจะห้ามไม่ให้ใครทำความชั่วเลยนี่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ต้องพยายามส่งเสริมคนดีเนี่ยอาตมาว่าเครื่องวัดสัมมาทิฏฐิของสังคมหรือความวิปริตของสังคมอยู่ที่ความรู้สึกคนทั่วไปว่าในสังคมของเราคนดีได้ดีไหมคนชั่วได้ชั่วไหมถ้าเรารู้สึกว่าโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วคนดีได้ดีในชุมชนของเราสังคมของเราคนทำความดีแล้วคนก็ยอมรับยกย่องให้กำลังใจผู้ทำความดียอมเจริญและผู้ทำความชั่ว ยอมเสื่อมและยอมรับโทษจากความชั่วที่ได้ทำไว้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าสังคมของเราอยู่ในกำลังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะดีใช้ได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าทำความดียากไม่มีใครยอมรับไม่มีใครให้กำลังใจมีแต่สีทักทางสายร้ายเป็นต้นทำความดีไว้เยอะมีแต่คนจับผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเรามีความรู้สึก อย่างนั้นโดยทั่วไปรู้สึกว่าคนชั่วนี่กำลังเจริญทำความชั่วแล้วมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนยกย่องนี่แสดงว่าสังคมลองอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะแย่ต้องแก้ไขพระพุทธองค์ไม่ให้เราหลับหูหลับตาต่อความยุติธรรมในสังคมต้องการในสังคมเราเป็นสังคมแห่งสัมมาทิฏฐิแล้วก็สังคมที่คนมีความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยเราเอาทานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นหลักและศีลการไม่ล่วงเกินทั้งกายทั้งวาจาเป็นหลักในความการปฏิบัติธรรมของเรามันจึงจะก้าวหน้าได้อย่างรับรื่นในเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนามันจึงเป็นหลักของธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่หลักความเชื่อหรือทฤษฎีหรือปรัชญาทางพุทธศาสนาแต่พระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่จะทำให้คนเรามีความสุขทำให้จิตใจของเราผ่องใสเบิกบานทำให้เรามีความรู้สึกชีวิตมีความหมายนี่ในโลกที่พัฒนาแล้วโรคจิตโรคประสาทกำเริบเสื่อมสารมากอันนี้ก็เป็นแม้ในเมืองไทยเองเราก็เห็นปัญหาโรคจิตเพิ่มมากขึ้นทุกปีแล้วความรู้สึกที่จะระบาดในสังคมวัตถุนิยมก็คือความรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีค่าชีวิตของตัวเองไม่มีความหมายนั้นเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราต้องอยู่อย่างไรต้องดำเนินชีวิตอย่างไรถึงมีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายชีวิตของเรามีเป้าหมายที่สูงกว่าเพียงแค่เรื่องการแสวงหาโลกธรรมที่ชอบคือลาภยศสรรเสริญสุขและการดิ้นรนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโลกธรรมที่ไม่ชอบคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันจะมีอะไรที่สูงกว่านั้นไหมที่ดีกว่านั้นไหมทางพุทธศาสนาเราก็ถือว่าการเข้าถึงความจริงของชีวิตการทำลายความคิดผิดความเข้าใจผิดความหลงไหลทั้งหลายจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงทีนี้จิตใจของเราก็ยังอยู่ในสภาพที่มืดมนเราก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวเองแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เข้าใจแต่ยังหลงว่าเข้าใจมีความคิดผิดมากหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ใต้สำนึกของเราแต่คอยมีผลคอยเป็นผู้กำหนดการกระทำของเรามีมากแต่ถ้าไม่มีไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่จะได้สังเกตแล้วการที่จะพ้นจากอิทธิพลหรืออำนาจของสิ่งใต้สำนึกนั้นมันเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ดังการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องของการกระทำหรือเรื่องของพระวินัยหลายคนก็จะมองว่าพระสายอรัญญวาสีพระวัดป่าเคร่งในเรื่องพระวินัยในบางคนยังถือว่าเคร่งเกินไปแต่ส่วนพระเราเองหรือส่วนอาตมาเองนะไม่เคยคิดว่าตัวเองเคร่งหรือว่าเพื่อนเคร่งแต่คิดว่าเคารพก็เหมือนกับลูกเชื่อฟังพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีใครชมว่าลูกนั้นเคร่งใช่ไหมโอ้ลูกนั้นเคร่งเนี่ยพ่อแม่สั่งอะไรลูกก็ทำตามทุกอย่างนี่เคร่งมากน่าเคารพเขาก็ถือว่าอ้าวเขาเป็นลูกเขาก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เป็นธรรมดามันจึงจะเป็นลูกที่ดีก็เหมือนกับเราเป็นพระพระพุทธองค์สอนอะไรพระพุทธองค์สอนพระธรรมกับพระวินัยพระวินัยเป็นส่วนสำคัญของคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้าเรามอบกายถวายชีวิตกับการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็ต้องรับทั้งสองด้านสิด้านธรรมด้วยด้านวินัยด้วยดังเรารักษาวินัยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเคร่งเครียดอะไรก็เหมือนกับเราเป็นลูกเชื่อฟังพ่อแม่เราก็เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อฟังพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้อย่าพึงทำนะเราก็ไม่ทำไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าเราเชื่อฟังว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิ่งใดก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของเราโดยทายเดียวก็เรียกว่ามีศรัทธาในพวกเราก็เช่นเดียวกันศีล5บางคนก็ยังพยายามแต่ว่ายังมีบางข้อที่ยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายังไม่รักพุทธเจ้าจริงเลยยังไม่เป็นยังไม่เคารพท่านจริงว่าถ้าเขาเคารพท่านจริงนี่รักท่านจริงเลยไม่ต้องไปคิดแบบหมอความมาอย่างนี้ไม่น่าจะผิดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าพุทธองค์สอนว่าสิ่งนี้เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็มีหน้าที่หนึ่งจะต้องพยายามศึกษาให้เห็นว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเชื่องมงายในขณะเดียวกันในระหว่างที่เรายังไม่เห็นชัดหรือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเราก็ต้องใช้พลังของศรัทธาช่วยไว้ก่อนคืองดไว้ก่อนงดไว้ก่อนจนกว่าจะเห็นแจ้งยังไม่เห็นแจ้งแล้วอย่าไปเชื่อตัวเองอย่าไปยกตัวเองสูงกว่าพุทธเจ้าถ้าเอาความคิดความเห็นของตัวเองเป็นหลักแสดงว่าเราถือว่าตัวเองเป็นศาสดาที่น่าเคารพมากกว่าพุทธเจ้าเลยนี่จะช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่มีการอบรมพระวินัยอยู่ในวัดป่าเป็นกิจกรรมประจำวันหนึ่งเรื่องสำคัญอาตมาก็เคยมีหน้าที่อบรมพระเนรหลายปีตอนหลังเราก็จะเปลี่ยนบ้างอย่างเช่นให้พระองค์อื่นสอนบ้างเราจะเป็นผู้ตอบปัญหาหรือว่าแบ่งสิกขาบทต่างๆให้ทุกองค์มีหน้าที่ศึกษาแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพราะทุกองค์ก็ไม่ใช่ผู้ฟังอย่างเดียวก็ต้องเป็นผู้ช่วยสอนด้วยก็มีความรู้สึกที่ดีต่อพระวินัยมากขึ้นในพระวินัยซึ่งมีสิกขาบทมากมายไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่227ข้อที่อยู่ในประปัตติโมกข์นอกประปัตติโมกข์ก็ยังมีอีกหลายพันหลายหมื่นข้อหลวงพ่อชาบอกว่ามีเป็นกับเป็นกันมันมีมากมายเลยเกินแต่ในสิกขาบทที่อยู่ในประปัตติโมกข์ทุกข้อจะมีต้นบัญญัติคือเหตุที่ทำให้พุทธองค์สมบัญญัติเมื่ออาทิตย์ก่อนนะอาตมาก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งวันนี้จะเล่าต่อก็มีเรื่องพระ ชื่อว่าสากัตตะพระสากัตตะเป็นพระเก่งนั่งสมาธิเก่งมากแล้วก็มีปีหนึ่งพระองค์ทรงจาริกทุดงอยู่แถวเมืองโคสัมพีแล้วก็ชาวบ้านมาขอให้พระพุทธองค์ทรงโปรดช่วยคือที่โรงบูชาไฟของพวกชทินมีนาคตัวใหญ่พญานาคไม่อยู่น่ากลัวมากรังควานชาวบ้านขอให้พุทธองค์ช่วยมาปราบพุทธองค์ไม่ยอมเพราะพุทธเจ้าจะไม่ทำแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้ชาวบ้านนับถือพระองค์เพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารไม่ต้องการจะสร้างศรัทธาแบบนั้นแต่ก็มีพระองค์หนึ่งเพื่อพระสากตะที่ไปนั่งสมาธิอยู่ในโรงบูชาไฟนั้นแล้วก็พยายามนาคจนเป็นนาควิสัยไม่ดีเห็นแล้วโกรธไม่พอใจเข้ามาในที่ของฉันอย่างนี้น่าเกลียดแล้วก็คิดว่าจะไล่ออกก็เลยทำให้ควันออกจากร่างกายเต็มเลยแต่พระสากตะนี่ไม่กลัวลืมตาและท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ทำให้ควันออกจากตัวท่านเหมือนกันแล้วควันของท่านนี่เข้มข้นกว่าควันของพญานาคพญานาคแพ้น้อยใจไม่เคยเจอใครที่ทำอย่างนี้ได้ทำยังไงอ้าวก็เลยทำให้จับพ่นไฟออกไปมันอย่างนี้แล้วแต่พระสักกัตตานีรู้ทันก็เข้าสมาธิที่กำหนดเตโชกสินคือภาวนาเอาไฟเป็นอารมณ์แล้วก็สามารถพ่นไฟออกมาจากตัวท่านได้มันมาชนกันแล้วพระสักกัตตะชนะแล้วชาวบ้านเกิดความเคารพนับถือศรัทธาลืมใสท่านมากนั้นพอถึงเมืองโคสัมพีพวกชาวบ้านไปกราบท่านบอกว่าพวกกระผมศรัทธาลืมใสท่านมากก็อยากจะถวายของอยากจะทราบว่ามีอะไรไหมครับที่ท่านชอบหรือว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากทีนี้จะมีพวกพระพวกที่ไม่ดีเนี่ยเขาไปท่านตอบไม่ได้หรอกอย่างนี้เดี๋ยวเราจะตอบให้สิ่งที่ท่านชอบนะคือเหล้าสายแดงดังเท้านกพิราบเป็นเหล้าชนิดที่เขาชอบมันพอเขาทราบแล้วก็ยินดีเดี๋ยวผมจะสมทบเดี๋ยวข้าจะสมทบก็ไปซื้อทีนี้วันรุ่งขึ้นภาษากตะก็เดินทุดงเดินบินดาบาททุกบ้านเนี่ยนิมนต์ท่านฉันเหล้าใสแดงดังเท้านกพิราบสายน้อยเจ้าข้าอย่างนี้พระท่านก็เกรงใจโยมเลยก็ต้องฉันทุกบ้านนะทุกบ้านแล้วก็ถึงอายุวโรสุขก็เดินแบบโซเซไปแล้วก็นอนกลิ้งอยู่ที่ประตูเมืองตอนสายพุทธองค์เดินเข้าไปในเมืองเห็นพระสากัตตะนอนกลิ้งอยู่ที่ประตูเมืองนั่งใครสากัตตะหรือเปล่าครับนะเดี๋ยวหามไว้ที่วัดเพื่อนก็หามไปแล้วก็ให้นอนให้ศีรษะทำไปทางทิศทางพุทธเจ้าแต่เนื่องจากว่าเมาเนี่ยก็พลิกไปพลิกมาสุดท้ายลิ้นเท้าก็ยื่นออกไปทางพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เห็นว่าปกติสากตะเป็นผู้ที่มีความเคารพรักในพระตถาคตใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าแล้วเดี๋ยวนี้พระสากตะมีความเคารพรักในพระตถาคตไหมไม่มีพระเจ้าข้าเราเมื่อวันก่อนนี้พระสากตะได้ปราบพญานาคที่โรงบูชาไฟใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนี้พระสากตะจะชนะ ไม่ต้องผูกถึงพญานาคแม่ปลาไหลนี่จะชนะได้ไหมปลาเล็กๆอยู่ในน้ำจะชนะไม่ได้พระเจ้าค่ะนี่แหละโทษของการกินเหล้านะครับฉันเหล้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทห้ามห้ามพระดื่มสุราและเมรัยที่นี่จากตนบัญญัติโดยเช่นว่าโทษสองอย่างหนึ่งก็คือพอเมาแล้วความเคารพนับถือความรู้สึกว่าอะไรผิดอะไรถูกก็หายไปถึงจะชั่วคราวในขณะนั้นก็ทำสิ่งที่ปกติไม่กล้าทำไม่จะคิดก็ไม่เคยคิดที่จะให้ยืนเท้าออกไปทางพุทธเจ้าแต่พอเมาแล้วทำเลยทุกอย่างแล้วก็เสียสมณสารูปไปนอนกลิ้งอยู่ในประตูเมืองให้ชาวบ้านเห็นให้เกิดความรังเกียจความถูกดูหมิ่นแล้วก็ที่สองนี่ความสามารถต่างๆก็หายไปแต่ก่อนในสมาธิท่านดีขนาดที่ว่าพ่นไฟออกจากตัวท่านได้ต้องแน่วแน่มากแต่พอเมาแล้วหมดสภาพนั้นเรื่องการทานเหล้านี่ผมต้องว่าไม่ให้ทานนี่มันจึงเห็นว่าแม้ข้อนี้มันก็มีเหตุผลแล้วการรักษาศีลทุกข้อก็เช่นเดียวกันทีนี้เรื่องการรักษาศีลเราจะเห็นว่าเราแยกออกจากเรื่องการฝึกทางจิตใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคิดผิดหรือมิจฉาทิฏฐิเราก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกหรือว่าเราไม่กินให้เมาถึงขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาเชื่อความคิดของตัวเองขาดปัญญาพิจารณาขาดสมาธินอกจากนั้นแล้วศีลข้อไหนก็ได้ก็ตามแล้วก็ต้องมีคุณธรรมพร้อมอยู่ในใจหลายข้อมันจึงจะรักษาได้นะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลตัวศีลคือตัวเจตนาเจตนาคือศีลดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่เฝ้าสังเกตไม่รู้เท่าทันตัวเจตนาการเคลื่อนไหวอยู่ในใจอารมณ์ต่างๆอยู่ในใจศีลเราจะไม่อยู่จะไม่มั่นคงพอถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะรักษาศีลในขณะที่เจตนาจะละเมิดเกิดขึ้นเรามองไม่เห็นเราไม่รู้สึกตัวเราก็สามารถทำสิ่งที่ผิดศีลได้ทั้งที่เราคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลหรือต้องการมีศีลตอนเราจะเห็นบ่อยๆว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ฝึกจิตอุดมการณ์ความคิดความเชื่อไปทางหนึ่งแต่การกระทำเลยจะไม่ค่อยจะสอดคล้องกับบางทีไปคนละทางเลยแล้วคนเราก็จะสร้างภาพพจน์ตัวเองไว้มาซึ่งมักจะเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็พอเรามีการกระทำที่ไม่ตรงตามนั้นเราก็จะคิดว่าเป็นกรณีพิเศษไปหรือไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนแบบนั้นหลังๆนี้เราอาจจะเคยสังเกตถ้าคนถูกจับอย่างเช่นเป็นนักกีฬาใช้ยาบำรุงอะไรเนี่ยคำพูดของเขาที่จะฟังบ่อยๆก็คืออยากให้ทุกรู้สึกละอายมากขอโทษแล้วก็ขอให้ทุกคนทราบว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราแท้ It's not the real me ก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่ทำอะไรผิดนะไม่ใช่ตัวเราโดยแท้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกับมาผีมาสิงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ใช่ตัวเราคือเราจะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่ไม่เป็นอย่างนั้นสมมติเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนมีเมตตาถ้าเราไปโกรธเขาไปทำร้ายเขาก็บอกว่า ขอโทษที่จริงเราก็ไม่ใช่คนนั้นเราก็เป็นคนที่เมตตาแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรฮะมันลืมตัวมันลืมตัวตัวแท้อันนี้ก็คือการมองผิดคือเป็นความคิดผิดว่าเรามีตัวแท้ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วในจิตใจของพุทธชนเนี่ยพร้อมที่จะทำทุกอย่างพร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะทำความชั่วเพราะมีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่เรียกว่าปิดประตูอบายก็ปิดประตูอบายก็ผู้ในสำนวนหนึ่งก็คือชาติต่อๆไปในตกนรกไม่ได้แล้วตกเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไม่ได้แล้วมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ได้ไม่เกิน7ชาติแต่ผู้ในอีกสำนวนหนึ่งก็หมายว่าจิตใจจะตกต่ำไม่ได้แล้วความคิดบางอย่างจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเจตนาที่จะละเมิดจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดฆ่าสัตว์เป็นต้นที่จะไปทำร้ายแต่ถ้าสำหรับพุทธชนนี้มีอยู่ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าความเมตตาสัตว์มีอยู่มากแต่ความไม่เมตตาสัตว์จะต้องมีอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งความดีความอดทนมีอยู่แต่ความไม่อดทนก็มีความขยันมันเพียรก็มีอยู่แต่ความขี้เกียจก็มีมันมีทั้งหมดเลยสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ในเราเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะรับการสนับสนุนบ่อยหรือเขาก็มีกำลังแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งตรงข้ามสิ่งที่เป็นปฏิบัติจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมีเหตุมีปัจจัย อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีเราจะประมาทในความดีของตัวเองเพราะว่าความดีนั้นมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมช่วยให้ดีเพราะความทางการทำความดีง่ายกว่าทำความไม่ดีแล้วเราเลยประมาทว่าความดีเป็นคุณสมบัติของเราที่จะเห็นชัดในเรื่องกรณีของสงครามและดูในสงครามมักจะมีความโหดเหี้ยมต่างๆนานาน่าเกลียดมากแต่ผู้ที่มีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมนั้นจำนวนมากเป็นคนธรรมดาที่เคยเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรไม่เคยผิดกฎหมายไม่เคยติดคุกไม่เคยอะไรแต่พอเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อนุญาตให้ทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีใครจะลงโทษอาจจะยังยกย่องว่าเป็นคนดีคนรักชาติได้ด้วยปรากฏว่าภายในจิตใจของคนที่ยังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีความมืดมนความโหดเหี้ยมสารพัดอย่างพร้อมที่จะออกมาเพราะไม่เคยถูกไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้จัดการไม่เคยได้บริหารไม่เคยได้ชำระเพราะคิดว่าไม่มีชื่อว่าไม่มีเพราะไม่อยากจะรับรู้ว่ามีนั่นก็มีทางเดียวที่เราจะได้จัดการเรื่องนี้ก็คือการฝึกจิตให้สงบแล้วสิ่งต่างๆที่จะอยู่ในใจเราก็จะปรากฏให้เราเห็นแล้วเราไม่ต้องเป็นเจ้าของอารมณ์ใดรองหนึ่งแม้ของนิสัยใจคอต่างๆเพราะเราถือว่าเราเป็นคนดีเราก็จะมีปัญหาในการเห็นความไม่ดีของตัวเองอะไรก็ตามพอเรายึดมั่นหรือว่าถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งอื่นนี้จะมองไม่ค่อยเห็นถ้าบางคนได้มองตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีมักจะมองไม่เห็นความดีของคนของตัวเองหรือว่าคนอื่นว่าโอ้ยเป็นคนดีนะอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาให้กำลังใจแล้วเขาปลอบใจเฉยๆที่จริงเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ความไม่ดีของตัวเองหรือถ้าเราถือว่าเราเป็นคนดีใครจะว่าเรามีดีแล้วไม่ค่อยอยากจะฟังหรือไม่ค่อยจะเชื่อเพราะนั้นในการปฏิบัติของเราท่านดูว่าอย่าไปด่วนสรุปคนอื่น พราะว่าคนเราไม่มีอะไรที่เป็นเกณฑ์แท้ของชีทิ้งแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นคนที่เคยไม่ดีก็อาจจะทำความดีได้เพราะว่าคนที่ทำความไม่ดีบ่อยๆก็ยังมีศักยภาพทำความดีได้ก็ยังสามารถทำความดีและคนที่ทำความดีบ่อยๆก็ยังสามารถทำความไม่ดีได้เราก็ไม่ประมาทไม่ต้องไปประทับตราว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มันทำให้อะไรมันแข็งไปหมดแล้วก็จะเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดการปาดหมางกันได้ง่ายทีนี้สำหรับตัวเองก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ด่วนสรุปตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เรารู้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ่อยและค่อนข้างจะเด่นชัดแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นสังขารอยู่เราก็ยังไม่เชื่อจนเกินไปนี่จิตใจของเราโดยทั่วไปยังอยู่ในสภาพที่ผิวเผินมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่จิตใจของเราจะเห็นเราก็ต้องอยู่เนื้อสิ่งที่ท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ห้านี่เราก็รู้ว่าพอเราทำสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยเรื่องนิวรณ์ห้าทำยังไงเราจึงจะพ้นจากนิวรณ์ห้าซึ่งทำให้บางคนยังเข้าใจว่าเรื่องนิวรณ์ห้านั้นเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานผู้ต้องการจะทำสมถกรรมฐานต้องฝึกให้จิตสงบไม่มีนิวรณ์แต่ขอสังเกตว่าในพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องนิวรณ์ห้าท่านจะตรัสว่าเป็นสิ่งกีดกั้นไม่ให้จิตใจเขาถึงความดีความงามความสงบในข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองซึ่งจะมีอยู่ทุกครั้งที่พระองค์ตรัสถึงนิวรณ์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญญาอ่อนหรือทำให้ปัญญาไม่เกิดหรือทำให้ปัญญาไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเรื่องของนิวรณ์ห้าหรือการฝึกจิตให้เป็นอิสระจากนิวรณ์ห้าขออย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องสมถะอย่างเดียวเป็นเรื่องแค่สมถะอย่างที่บางคนชอบพูดกันเพราะว่าเราไม่ได้แยกก็รู้ว่านิวรณ์ห้าเป็นอุปสรรคทั้งต่อความสงบด้วยทั้งต่อปัญญาด้วยและพระองค์ตรัสชัดๆเลยว่าถ้ายังมีนิวรณ์ห้าอยู่ในใจปัญญาที่จะจัดการกับกิเลสที่จะถอนกิเลสออกจากจิตใจเราเกิดไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีปริพาชกคือผู้นักบวชในศาสนาอื่นทีรถีไม่เฝ้าพุทธองค์แล้วก็ไปถามปัญหาแบบที่ชอบถามกันในสมัยนั้นว่าโลกนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงหรือเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่แบบที่ชาวอินเดียไม่ในสมัยโบราณไม่ในสมัยปัจจุบันชอบคุยกันอยู่พระพุทธองค์จะไม่ตอบเราเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะว่าสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดีงามหรือการพ้นทุกข์พระองค์ตรัสแต่เรื่องทุกข์เรื่องการดับความทุกข์เท่านั้นนี่ปริพาชกรูปนี้คนนี้เลยถามว่าถ้าที่ท่านสอนว่าเราสนใจแต่เรื่องนำสัตว์โลกออกจากความทุกข์นั้นฉะนั้นกะได้ไหมว่าโลกในโลกนี้คนจะพ้นทุกข์ด้วยคำสอนพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนทั้งโลกหรือว่าครึ่งหนึ่งของโลกหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของโลกพระพุทธองค์ก็ไม่ยอมตอบอีกแล้วเพราะว่าแต่พระอานนท์ซึ่งนั่งเป็นพระอุปถากกลัวว่าปริพาชกคนนี้จะไม่เข้าใจเหตุผลที่พุทธองค์ทรงนิ่ง อยู่ในตุสนีภาพก็เลยขออนุญาตตอบแทนว่าไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าเลี่ยงหรือไม่มีปัญญาตอบนะจะอธิบายให้ฟังด้วยการอุปมาถ้าว่าเหมือนกับมีนครอยู่ชายแดนซึ่งมีกำแพงรอบแล้วก็มีประตูประตูเดียวแล้วผู้เฝ้าประตูเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดแล้วก็จะให้เข้าเฉพาะผู้ที่ควรเข้าผู้ที่ไม่ควรเข้าก็ไม่ให้เข้าแล้วก็ผู้เฝ้าประตูคนนั้นก็เดินเรียบตามทางเรียบกำแพงรอบแล้วก็ไม่เจอแม้แต่จุดเดียวที่เป็นที่ต่อของกำแพงหรือเป็นช่องหรือเป็นรูที่อะไรจะเข้าจะออกได้แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยไม่มีทางเข้าได้เลยฉะนั้นผู้เฝ้าประตูนั้นก็มีความมั่นใจว่าใครจะเข้านครเราได้ต้องเข้าประตูนี้อย่างเดียวทางอื่นไม่มีทีเข้านี่พระอานนท์ก็เลยพูดต่อไปว่าในเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทราบหรอกหรือว่าไม่ได้สนใจว่ากี่คนจะพ้นทุกข์จะทั้งโลกครึ่งโลกกี่ส่วนคงโลกแต่พระตถาคตทราบว่าสงสารว่าผู้ที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานต้องไปประตูเดียวมีทางเดียวทางเดียวนี้ก็คือ1พ้นจากนิวรณ์5 4เจริญสติปัฏฐาน4ให้ถึงพร้อมแล้วก็3ก็เจริญโพชฌงค์7ให้ถึงพร้อมอันนี้ก็คือ3ข้อที่ขาดไม่ได้ผู้ที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าสำนักใดสาขาไหนนิกายไหนเป็นมหายานเป็นเทรวาสเป็นอะไรต้องเข้าประตูนี้เข้าประตูต้องฝึกจิตให้อยู่เนื้อนิวรณ์5ต้องเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ต้องเจริญโพชฌงค์7เพราะนั้นก็เป็นเครื่องตัดสินว่าสำนักไหนสอนถูกสำนักไหนสอนผิดโดยไม่ต้องเอาความคิดส่วนตัวแต่เอาหลักเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระสูตรเป็นหลักพุทธองค์ยังตรัสเรื่องนี้เหมือนกันว่าในอนาคตต่อไปจะมีหลายสำนักหลายนิกายหลายคำสอนแต่วิธีที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดคือเปรียบเทียบกับพระสูตรเปรียบเทียบกับพระวินัยที่เราบัญญัติแล้วนี่คือมาตรฐานของเธอพระสูตรกับพระวินัยสองอย่างนั้นเราก็ดูที่พระสูตรบอกว่าผลนิวรณ์5จะเริ่มสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือรู้กายใจรู้รูปนามแล้วแต่จะเรียกกายเวทนาจิตธรรมรู้อย่างไรก็รู้ว่าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่มีเจ้าของรู้โดยไม่มีความยินดียินร้ายทีนี้ก็ขอสังเกตข้อนี้ด้วยว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เจริญเนี่ยไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความพอใจไม่พอใจใช่มั้ยให้เกิดขึ้นรู้สักกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเป็นต้นคำนี้ที่ว่าไม่เกิดอภิชฌาโทมนัสสังไม่เกิดพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายแล้วจะเรียกอันนี้คืออาการของจิตที่พ้นจากนิวรณ์ถ้าหากว่าจิตใจยังมีนิวรณ์อยู่ย่อมมีความยินดียินร้ายนั้นคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องใช้ชีวิตแบบไม่ยินดียินร้ายนะอะไรที่เกิดขึ้นอย่าไปยินดีจนเกินไปเลยอย่ายินร้ายจนเกินไปเลยมันได้แต่มันเป็นระดับหยาบแต่จิตใจที่สงบมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปรากฏชัดแจ้งอยู่ในปัจจุบันเป็นจิตใจที่มีกำลังรู้ตัวจิตใจที่สว่างผ่องใสเบิกบานนี่แหละคือจิตใจที่สามารถรู้กายว่าสัตวกายเวทนาสัตวเวทนาจิตสัตวจิตธรรมสัตวธรรมถ้าไม่อย่างนั้น ยังมีนิวรณ์อยู่แม้จะเป็นนิวรณ์ในระดับอ่อนมากมันก็ยังเป็นเครื่องกีดกั้นไม่ให้เกิดปัญญาที่จะขจัดกิเลสได้แต่เราก็ต้องพยายามให้จิตใจของเราอยู่ในความเป็นอิสระจากนิวรณ์ในชีวิตประจำวันเท่าที่เราทำได้มีสติรู้ตัวแล้วก็ต้องรู้เท่าทันรู้โฉมหน้าของนิวรณ์แต่ละข้อเราทำสมาธิภาวนาแรกหรือว่าหลายปีก็ยังอาจจะรู้สึกว่ายังมีนิวรณ์อยู่แต่อย่างน้อยเราก็ควรจะเรียนรู้ให้เห็นชัดว่านิวรณ์แต่ละตัวนั้นมันเป็นอย่างไรมันเกิดอย่างไรถ้าเกิดแล้วคิดยังไงทำยังไงมันจึงทำให้มันอยู่นานทำยังไงคิดยังไงให้มันหายเร็วเราก็ต้องฉลาดในเรื่องนี้ฉลาดในเรื่องความใคร่ในกามฉลาดในเรื่องความพยาบาทเฉลิดฉลาดในเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจขี้คร้านฉลาดในเรื่องความฟุ้งซ่านฉลาดในเรื่องความสงสัยลังเลใจแล้วพอเราดูจิตใจของเราในเวลาทำสมาธิเหมือนดูอยู่ดูในกล่องจุลทรรศน์เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจชัดมากแล้วเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิถีจิตของตัวเองในเรื่องนิวรณ์มันเกิดอย่างไรแล้วก็พอเราเห็นในชีวิตประจำวันแล้วค่อยๆสังเกตเห็นในการทำสมาธิสังเกตในชีวิตประจำวันศรัทธาของเราจะเพิ่มมากขึ้นความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่เชื่อเพิ่มด้วยความเชื่อแต่เราจะเห็นว่าคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้มึงมีผลอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นเราจะเห็นว่าทำไม่สำรวมแล้วก็ปล่อยให้จิตใจไปคิดโกรธคนนี้จิตพยาบาทคนนี้มันก็มีผลทำให้จิตใจหยาบลงทำให้คำพูดที่ไม่ควรพูดพังออกจากปากได้ง่ายแล้วก็จะเห็นว่าการฟังธรรมการเรียนธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆเตือนสติเราทุกวันทุกวันเตือนสติเรื่องการกระทำของตัวเองการกระทำของคนอื่นก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วจิตใจก็จะคิดในทางที่ดีงามมากขึ้นเมื่อคิดในทางที่ดีงามมากขึ้นมันจะเกิดสติได้ง่ายขึ้นทำให้สำรวมแล้วก็จำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะเกิดปัญญาแล้วในชีวิตประจำวันมันก็เหมือนกับว่ามีปริศนาธรรมอยู่ทุกวันอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวทำไงจิตใจของเราจะยังรักษาความสงบตัวไว้ได้ไม่ให้เกิดเศร้าหมองไม่ให้ทำไม่พูดสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้คนอื่นเป็นทุกข์คอยรู้ตัวเองรู้ตัวรู้กิเลสรู้คุณธรรมอยู่ในใจรู้วิธีจัดการรู้หลักความเจริญหลักความเสื่อมมีอะไรทำอยู่ทุกวันอยู่ในครอบครัวอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามทำความเพียรป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นจนได้ก็ฉลาดในการที่จะลดหรือที่จะระงับสิ่งที่ไม่ดีนั้นสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดใช้ความฉลาดทำยังไงแล้วจึงจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้ได้และที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ประมาทไม่ได้คิดว่าเราได้แล้วเราดีแล้วจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าอย่างนี้มีแต่เจริญไม่มีเสื่อมอะไรวันนี้เขาคงแสดงธรรมพอสมควรเวลา
สาธุ
แล้วก็อย่าลืมกิจกรรมประจำวันให้เวลาทุกวันทุกวันกับการท่องการทำวัดสวดมนต์ท่องได้แล้วไม่ต้องพึ่งหนังสือผู้ท่องบทสวดมนต์บ่อยๆถือว่าเป็นผู้ใช้ยาป้องกันอัลไซเมอร์อ้าวจริงๆนะคนที่มีงานท่องต่างๆนี่จะไม่ค่อยเป็นอัลไซเมอร์ปฏิบัติธรรมนะอย่าใจร้อนนะค่อยเป็นค่อยไปนะปฏิบัติธรรมบางคนอยากให้มันเหมือนเดินตากฝนแป๊บเดียวก็เปียกหมดเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนเดินในหมอกเดินในหมอกนี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเปียกถ้าเดินนานๆกลับบ้านเนี่ยเสื้อก็เปียกเหมือนกันฮะค่อยๆเปียกไปไม่เหมือนฝนตกในการปฏิบัติธรรมได้ผลการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ปุบปับตามใจเราต้องใช้เวลาแล้วเราคิดว่าเราเคยประมาทหลายพันหลายแสนชาติแล้วก็ปฏิบัติแค่6เดือนมันจะแก้ได้ไหมเนี่ยเหตุปัจจัยยังไม่พออุปาสกปัสสิกาก็ปฏิบัติได้แล้วมีสมัยพุทธกาลมีอุปาสิกาคนหนึ่งมันก็ทำบุญกับพระสองรูปเป็นประจำนะเขาก็ปฏิบัติตายแล้วทั้งอุปาสิกาก็ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพระสองรูปไม่ค่อยได้ตั้งใจปฏิบัติก็อยู่ชั้นต่ำเป็นกันทับไปอยู่จตุมหาราชใครสนใจเรื่องภูมิต่างๆก็มีวัฏสงสารที่นี่เพราะว่าอยู่สูงกว่าก็เลยลงไปเยี่ยมผู้ที่เคยเป็นพระน่าละอายก็ว่านี่เราก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเรายังขืนถึงทาวตึงท่านก็เป็นพระแท้ๆได้แค่นี้ไม่ท่านไม่อายบ้างท่านก็อายเหมือนกันที่บางทีโยมอาจจะเก่งกว่าพระก็ได้ตอนนี้ทฤษฎีอาหารก็เยอะนะว่าควรจะทานอะไรยังไงดีอะไรดีพระเราไม่ต้องเลือกมากมีโยมคนหนึ่งมาเล่าว่าตอนนี้ก็มีหลายอาหารที่ตรงตามกลุ่มเลือดใช่ไหมธรรมาก็บอกว่าเคยฉันเพราะว่าคือเป็นกลุ่มโอเขาว่าฉันอะไรธรรมาโดนัทเ